Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan iz Praškog studija. Četvrtak je 16. maj koji obilježavaju sljedeće vijesti. Vrijeme je da se rješavaju politički izazovi u Crnoj Gori, poručio Ranku Krivokapiću na sastanku u Briselu Štefan File. Za 2. jul zakazan početak ponovljenog suđenja za slučaj Zavala. Najmanje 6 poginulih u napadu bombaša samoubice na konvoj međunarodnih snaga u Kabulu. Smrtonosni tornado protutnjao Teksasom. U emisiji između ostalo kakve su reakcije na prvo oštrije upozorenje koje je Brisel uputio od Crnoj Gori zbog nagomilavanja problema i usporavanja reformi. Boris Marić kaže.
File je saopštio ono što je neophodno da bi se zaustavila opstrukcija pregovaračkog procesa. To je definitivno. Znači, institucije moraju početi da rade svoj posao za koji su nadležne i moraju se osloboditi političkog uticaja.
Mladen Bojanić iz pozitivne Crne Gore očekuje da će sličnih poruka Brisela biti sve više.
Mi jednostavno ne možemo više kao Crna Gora, kao država, da to odlažemo, da samo deklarativno se zalažemo za sve te standarde koje moramo da usvojimo, nego jednostavno ćemo morati da to stvarno i praksi primenjamo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori se gomilaju politički izazovi i vrijeme je da se počnu rješavati. To je na za crnogorsku javnost nenajavljenom sastanku u Briselu predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću saopštio evropski komesar Štefan File. Njih dvojica razgovarali su o vladavini prava, rasvjetljavanju afere snimak, planovima za pregovaračka poglavlja 23 i 24. Podgorička štampa prenosi kako je File konstatovao kako je jedan od ključnih izazova povjerenje građana u državne institucije i kako je u tom kontekstu neophodno do kraja istražiti aferu snimak. Ostale vijesti, sutkinja Valentina Pavličić zakazala je za 2. jul početak ponovljenog sudskog postupka optuženima u aferi Zavala, saznaje List vijesti. Apelacioni sud nedavno je ukinuo presudu kojom je Pavličić u junu prošle godine osudila bivšeg potpredsjednika Budvanske opštine i brata Svetozara Marovića, Dragana Marovića, na 4 godine zatvora, a bivšeg budvanskog gradonačelnika Rajka Kuljaču na 5 godina. U međuvremenu optuženi u slučaju Zavala za 13 sati zakazali su protest ispred ambasade Njemačke u Podgorici. Ambasadoru Piusu Fischeru uručit će pismo zbog njegovih istupa u javnosti u kojima ih, kako tvrde, optuženi osuđuju, iako je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu u slučaju Zavala. Još jedna vijest iz Crne Gore, bivši direktor željezničke infrastrukture Zarija Franović neće vratiti bonuse od 5.500 eura jer su isplaćeni u skladu sa tada važećim odlukama vlade. Franović poručuje i da je željeznica za vrijeme njegovog mandata ostvarivala dobre poslovne rezultate i redovno izmirivala obaveze prema državi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U napadu bombaša samoubice na konvoj oklopnih vozila međunarodnih snaga u Kabulu poginulo je najmanje 6 osoba, među kojima kao i ranjenima ima najviše djece. Meta napada najvjerovatnije bio je jedan od zapovjednika međunarodnih snaga. Iran je voljan da s međunarodnom zajednicom nastavi diplomatske razgovore o spornom nuklearnom programu nakon predsjedničkih izbora koji su zakazani za 14. jun. To je izjavio glavni pregovarač Saed Jalili, jedan od predsjedničkih kandidata, nakon neuspješnih razgovora sa evropskom predstavnicom Catherine Ashton, nakon kojih je ponovio kako Teheran neće odustati od obogaćivanja urana. Najmanje 6 osoba stradalo je u tornadu koji je protutnjao sjevernim Teksasom, dok se 14 osoba vodi kao nestalo. Prema informacijama iz lokalnih bolnica, povrijeđeno je više od 100 ljudi. Samoubistvo iz milosrđa ili eutanazija postaje sve prihvatljivije i povećava se broj zemalja koje to zakonski dozvoljavaju u jasno određenim slučajevima. Tako je predstavnički dom američke države Vermont odobrio nacrt zakona koji dozvoljava eutanaziju smrtno oboljelim pacijentima. U Evropi eutanaziju zvanično već dozvoljavaju Holandija, Belgija i Škotska. Stručnjaci navode kako sudski i pravni sistemi dovode do toga da vrijednost života postaje sekundarna u odnosu na volju samog čovjeka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da se rješavaju politički izazovi u Crnoj Gori koji se gomilaju. Jedan od izazova je povjerenje građana u institucije, država zaostaje u reformama i potrebno je ojačati vladavinu prava, pravosudno i politički razriješiti aferu Snimak. Sve to navedeno je u saopštenju Evropske komisije, a nakon sastanka šefa Crnogorske skupštine Ranka Krivokapića i komesara Štefana Filea u Briselu. Da li je tu riječ samo o pojačanoj retorici ili upozorenju Evrope upućeno crnogorskim vlastima i institucijama, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Javnost nije bila upoznata da će predsjednik crnogorskog parlamenta posjetiti sjedište Evropske unije i razgovarati s komesarom za proširenje Štefanom Fileom. Kabinet Krivokapića se nije oglasio nakon tog sastanka, ali je Evropska komisija izdala saopštenje u kome se obratila političkoj javnosti Crne Gore. U tom saopštenju se navodi da se na političkoj sceni Crne Gore gomilaju izazovi i da je vrijeme da se počnu rješavati. Među tim izazovima navodi se povjerenje građana u državne institucije, a zatim zaostajanje u reformama, potreba da se ojača vladavina prava i adekvatan pravosudni i politički nastavak afere Snimak. Podsjetimo, afera Snimak je još uvijek neistražen slučaj u kome su do javnosti stigli snimci sa zatvorenih sjednica Demokratske partije socijalista, na kojima su funkcioneri ove stranke iznosili planove o zloupotrebi državnih institucija u cilju postizanja boljeg izbornog rezultata. Autentičnost tih snimaka niko nije osporio. Također, u saopštenju Evropske komisije se ponavlja da napredak u pregovorima zahtijeva brzo usvajanje ustavnih amandmana koji jačaju nezavisnost crnogorskog pravosuđa. Komentarišući ovo saopštenje Evropske komisije nakon sastanka Krivokapić-File, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović ocjenjuje da se radi o nešto tvrđem tonu nego što su to dosadašnja saopštenja ove evropske institucije.
Ukoliko se analizira, dakle, ton ovog saopštenja, može se vidjeti da je nešto tvrđe nego što su to uobičajena saopštenja Europske komisije i da se tiče jednog trenutno aktualnog pitanja koje je, tako kažem, pojedinačne prirode i sa jednog opšteg nivoa, sa nivoa opštih razgovora, pregovora i odnosa polako u cijelom procesu pregovaranja, u cijelom procesu razvijanja odnosa između Crne Gore i Europske unije, prelazimo na pojedinačna pitanja koje se opet na kraju krajeva tiču opštih oblasti poput ovih 23 i 24, ali svakako se opet, kažem, spuštamo na jedan nivo rješavanja određenih, specifičnih, autentičnih problema za Crnu Goru, kako svakako je i ovaj o kome je govorio ovo saopštenje i ovaj sastanak.
Član pregovaračkog tima za poglavlje 23 Boris Marić smatra da Evropska komisija ima kontinuitet djelovanja u Crnoj Gori, pa tako i kada je pregovarački proces u pitanju. Prema njegovim riječima, u saopštenju nakon sastanka Krivokapić-File rečeno je ono što je manje više svima poznato, a to je ključni zadatak oslobađanje institucija od političkog uticaja.
File je saopštio ono što je neophodno da bi se zaustavila opstrukcija pregovaračkog procesa. To je definitivno. Znači, institucije moraju početi da rade svoj posao za koji su nadležne i moraju se osloboditi političkog uticaja i to je ono što manje više svi mi znamo i ono što će u perspektivi biti u agendi Evropske komisije, što će morati da se nađe na prvom mjestu i agende crnogorskih institucija i ukupno crnogorskog političkog establishmenta.
Mladen Bojanić iz Pozitivne tumači saopštenje Evropske komisije da država ne može više da odlaže primjenu standarda i očekuje da će sličnih i jasnih saopštenja biti sve više.
Mi jednostavno ne možemo više kao Crna Gora, pričam, ne države kao država, da to odlažemo, da samo deklarativno se zalažemo za sve te standarde koje moramo da usvojimo, nego jednostavno ćemo morati da to stvarno i praksi primenjujemo. Tako da u tom svjetlu i tumačim ovakvo saopštenje koje, da kažem, prilično jasno i konkretno rečeno i podcrtano šta se očekuje od Crne Gore. I vjerujem da će sve više i više biti takvih jasnih i konkretnih saopštenja.
Ključni korak državnih institucija je pokretanje istrage afere Snimak i predizborne situacije u Crnoj Gori, koji je povezan sa opštim problemom efikasnosti pravosuđa, kaže Momčilo Radulović.
Bez obzira na to kakav će i što će institucije tvrditi, mislite da te institucije ozbiljno prionu na posao utvrđivanja činjenica u vezi sa detaljima i cijelog slučaja. Dakle, to je ono na čemu se sada insistira. Ne insistira se na tome niti se bilo ko osuđuje naprijed, ne insistira se na tome da bilo ko od uključenih strana snosi određeni dio krivice, već se insistira na tome da se cijela situacija detaljno istraži. I to je zapravo ono što je najvažnija preporuka. Mi želimo da institucije odrade svoj posao.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Dok iz Brisela stižu poruke, koalicija 15 nevladinih organizacija za praćenje pregovaračkog procesa u okviru poglavlja 23 danas je prezentovala izvještaj o stanju u oblasti reforme pravosuđa i ljudskih prava, a koji otkriva niz sistemskih slabosti. Izvještava Esad Krcić.
Politička volja za suštinske promjene u crnogorskom društvu ne postoji. Načelna je ocjena iz izvještaja o stanju u oblasti reforme pravosuđa i ljudskih prava za prethodnih 6 mjeseci koji je realizovala koalicija 15 nevladinih organizacija za praćenje pregovaračkog procesa u okviru poglavlja 23. U izvještaju se između ostalo konstatuje da je stanje u oblasti reforme pravosuđa nezadovoljavajuće, dok je u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala djelimično prihvatljivo, jer je unapređeno zakonodavstvo, ali je primjena zakona neodgovarajuća, a institucionalni mehanizmi nedovoljno efikasni. Ana Šoć iz Akcije za ljudska prava je istakla nekoliko ključnih nalaza u vezi sa reformom pravosuđa.
Ustavna reforma otpočeta još 2011. godine nije okončana i u ovom momentu se ne zna kada će se to desiti. Sa druge strane, predloženim izmjenama nije su obezbijeđene sve neophodne garancije protiv političkog uticaja na izbor nosilaca pravosudnih funkcija, kao ni uslovi za njihovu punu nezavisnost. Također, ustavno-pravni položaj tužilaštva je još uvijek neizvjestan. Nije predloženo ko će birati tužioce, odnosno vrhovnog državnog tužioca i kojom većinom. Također, nije su obezbijeđene garancije da polovina članova sudskog savjeta mimo sudija ne budu politički angažovane ili povezane osobe, pa je tako omogućen politički uticaj i u buduće.
U vezi sa borbom protiv korupcije u Crnoj Gori u izvještaju se navodi da je prisutna nagomilanost institucija bez jasnih nadležnosti koje nisu međusobno koordinisane, a pritom nisu nezavisne. Još uvijek ne postoje slučajevi oduzimanja imovine kao rezultat financijskih istraga, a sistem zaštite lica koja prijavljuju korupciju je neefikasan, kaže se u izvještaju. Ana Selić iz Centra za monitoring je prezentovala konkretne prijedloge za prioritetne promjene u oblasti antikorupcije.
Da se prije svega akcioni plan za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala koji je nedavno usvojen uskladi s akcionim planovima za poglavlja 23 i 24. Zatim da se zakon o slobodnom pristupu informacijama prilagodi evropskim standardima tako što će se pojasniti kriterijum spoljnopolitičkog i ekonomskog interesa Crne Gore koji sprečava otkrivanje informacija. Zatim izmjena zakona o konfliktu interesa i zakona o finansiranju političkih partija koji će omogućiti da tijelo koje kontroliše ove oblasti ima potpunu financijsku, funkcionalnu i političku nezavisnost.
Prema nalazima grupe nevladinih organizacija, oblast ljudskih prava karakteriše rast broja prijavljenih slučajeva, ali i nepostojanje pravosnažnih presuda u slučajevima diskriminacije. Slučajevi napada na novinare su nedjelotvorno istraženi i procesuirani. Primjena zakona o rodnoj ravnopravnosti je nezadovoljavajuća, a strategija za suzbijanje nasilja u porodici je neefikasna. Pritom se ne razumije ni potreba zaštite identiteta LGBT osoba pred sudom. Cilj izvještaja koalicije nevladinih organizacija o stanju u oblasti reforme pravosuđa i ljudskih prava je pružanje nezavisne informacije prije objavljivanja izvještaja Europske komisije o napretku Crne Gore za 2013. godinu, a u tom smislu se Europskoj komisiji sugeriše da u buduće obezbijedi bolju prohodnost informacija koje stižu od domaćeg NVO sektora. To se vjerojatno naslanja na ponekad razruko gledanje na tok procesa pristupnih pregovora, gdje NVO sektor ima snažnije kritičke stavove u odnosu na vladine koji su po pravilu afirmativni. Direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković pozdravlja odluku vlade da u pregovaračke grupe uključi predstavnike NVO sektora, kao i dostignut zakonodavni institucionalni okvir. Međutim, u praksi postoje veliki problemi, kaže Novaković, koja je izdvojila financiranje finansiranje NVO sektora.
To je jedina budžetska stavka koja se u roku od godinu dana u budžetu Crne Gore umanjila za 50%, tako da ćemo ove godine za sve projekte nevladinih organizacija imati na raspolaganju nekih 1.600.000 eura, što je ubjedljivo najmanji iznos u poređenju sa svim državama regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U međuvremenu slučaj zavala ponovo je u centru pažnje javnosti. Ispred njemačke ambasade protestovali su optuženi u tom slučaju, a koji negoduju zbog javnih istupa ambasadora Piusa Fišera, koji u posljednjoj izjavi saopštio da je razočaravajuće to što u Crnoj Gori padaju presude za velike predmete kao što su Zavala i Šarić. Oglasila se na konferenciji za novinare i predsjednica apelacionog suda Svetlana Vujanović, koja je odgovorila na kritike bivše državne tužiteljke Ranke Čarapić povodom obaranja presuda u ta dva najvažnija predmeta u oblasti korupcije i organizovanog kriminala, a komentarisala je i ocjene stranih diplomata. Zabilježio je Predrag Tomović.
U 13 sati ispred zgrade ambasade Njemačke u Podgorici okupili su se optuženi u slučaju Zavala i članovi njihove porodice, koji će, kako je ranije prenijela domaća štampa, ambasadoru Piusu Fišeru uručiti protestno pismo. Oni su se navodno na taj korak odlučili zbog sve češćih istupa u javnosti samog ambasadora, ali i mnogih javnih ličnosti u kojima ih već osuđuju, iako je apelacioni sud ukinuo prvostepenu osuđujuću presudu u slučaju Zavala. Naime, njemački ambasador Pius Fischer je u nekoliko navrata iskazao razočaranje presudama u takozvanim velikim slučajevima kakvi su Šarić i Zavala. U izjavi prije dva dana na skupu sudija i tužilac u Budvi, njemački ambasador je ukazao na, citat, razočaravajuće presude koje su trebalo da budu dokaz da Crna Gora ima političku volju i sposobnost da se bori protiv organizovanog kriminala i korupcije, kraj citata, navodeći kao primjer odluke apelacionog suda u slučajevima Šarić i Zavala. Takav rezultat za nas je razočaravajući, jer su upravo te dvije presude, odnosno slučaja, bili za nas dokaz da je Crna Gora spremna da se bori protiv ovog zla, naglasio je Fischer. Apelacioni sud Crne Gore je u martu ukinuo presude čelnicima Budvanske opštine, koji su prošle godine kažnjeni zatvorskim kaznama zbog zloupotrebe službenog položaja. Takvu odluku je u jednom od posljednjih javnih nastupa u medijima kritikovala i sada već bivša državna tužiteljica Ranka Čarapić.
Bilo da je to Šarić, bilo da je to sa Zavala i tako dalje, otprilike provlači se ista nit da je sud bio spriječen da uđe u raspravljanje suštine optužbe, jeli, i suštine već presude, zbog toga što je postala neka pravna smetnja. Mi se sa tim ocjenama ne slažemo. Mislim da apelacioni sud apsolutno primjenjuje neke rezone koji su potpuno nepoznati našoj sudskoj praksi.
No, predsjednica apelacionog suda Svetlana Vojinović je na današnjoj konferenciji za novinare odbacila optužbe bivše državne tužiteljke, ponavljajući obrazloženje tog suda da je presuda Višeg suda za Zavalu bila nerazumljiva i da je zato pala.
Sud, koji je nezavisan, samostalan državni organ, ne osluškuje kakva volja politička je i šta treba politici pa da takvu odluku donese u predmetu. Apsolutno to je nedopustivo bi bilo i apsolutno nedopustivo bi bilo da dajemo prohodnost nedostatnim optuženjima samo zato što ih je pokrenuo vrhovni državni tužilac i što neko sa strane, Evropa, građani, unaprijed očekuje osudu. Mi sudimo na osnovu zakona. Dakle, samo na taj način apelacioni sud postupa. I postupat će. Kako god bili zahtjevi, bilo čiji, mi mimo toga nećemo odlučivati.
Osvrnula se i na sve češće nezadovoljstvo stranih diplomata obaranjem presuda u Crnoj Gori.
Strani diplomate moguće i ne bi tako saopštavali informacije da imaju potpunu informaciju. Mislim da jednostavno ne posjeduju pravu informaciju. Ja sve strane diplomate koji su se na bilo koji način određivali prema odlukama apelacionog suda pozivam da budu gosti apelacionog suda. Da im kažemo šta mi radimo, gdje radimo, kakvi su nam uslovi i da razgovaramo, ne u smislu da se pravdamo, to ni slučajno, ni za jednu odluku, ali da pokušamo da ambasadoru predočimo razloge tih odluka u mjeri u kojoj se svaki građanin sa njima može upoznati, jer su one već na sajtu apelacionog suda.
Optuženi u slučaju Zavala su bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača, bivši potpredsjednik opštine Dragan Marović, nekadašnji poslanik DPS-a Đorđe Pinjatić, izvršni direktor budvanskog preduzeća Moninvest Dragan Sekulić, Dragan Žinić, Slobodan Đurović, Stevan Vučetić, Srećko Tomović, Novak Stanojević, Miško Minić i Marko Kaloštro. Istraga je pokrenuta i protiv ruske državljanke Natalije Panine, bivše izvršne direktorke preduzeća Zavala. Zavala Invest. Viši sud u Podgorici kaznio je u junu 2012. čelnike opštine Budva i njihove saradnike na zatvorske kazne od 2 do 5 godina, jer su oštetili opštinski budžet za preko 800.000 eura u korist privatne firme Zavala Invest. Sutkinja Višeg suda u Podgorici Valentina Pavličić zakazala je za 2. jul početak novog suđenja optuženima za zavalu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Optuženi za korupciju u slučaju Zavala u međuvremenu u 13 sati organizovali su protest ispred njemačke ambasade u Podgorici. Evo šta je tom prilikom rekao jedan od optuženih, bivši potpredsjednik Budvanske opštine Dragan Marović.
Naša je želja bila danas da se obratimo gospodinu Fischer, ambasadoru jedne od neuticajnih zemalja u Evropi, za možda sagledavanje iz jednog ugla ovaj predmet iz jednog ugla koji će možda mu pomoći da objektivnije posmatra svu ovu situaciju koja se dešava oko ispolitiziranog slučaja. Želja nam je da ne budemo u njegovim očima krivci prije vremena, nego da on pokuša iz nekih naših komentara i naših dokumenata sagleda i vidi da smo mi ipak građani, da nismo slučaj. Znači, mi samo želimo da gospodin Fischer ima pravu sliku o slučaju. Danas nije mogao da nas primi, ima svojih obaveza. Nismo ni očekivali, da budem iskren, da mi budemo danas suma primljeni, ali očekujemo u narednih desetar dana da će nas pozvati na jedan razgovor gdje bismo samo sa onim najosnovnim našim pravima pokušali da ga upoznamo i da kažemo da mislimo da su nam bila uskraćena. I to je jedan od razloga zašto smo danas ovdje. Krivci smo, bez jednog dokaza, a jednostrana istina ne može biti prava istina, znate. Eto, to je naša želja da nas jedna ovako velika zemlja čuje i da razumije našu patnju i muku koju trpimo ove skoro 3 godine. Znate, sve novine nas etiketiraju. Evo, ja bih naprijed predložio, ako budem u prilici, da zamolim gospodina Fischera da nam pomogne da pošalje neku ekspertsku grupu iz Njemačke koja bi uradila ovaj nalaz koji je uradila naša komisija. Jer mislim da je taj nalaz koji je radio sudski vještak netačan i nestručan. I zato molimo najveću evropsku zemlju, najuticajniju, neka nam pomogne. Evo, rekao sam na prepremenu u startu, pošaljite vaše eksperte, postaćemo mi tamo, prevešćemo to. Neka neko procijeni da li je taj nalaz urađen stručno i da li je ta razlika koju je pronašla gospođa vještak tačna ili isfrizirana.
Bije to ispred njemačke ambasade bivši potpredsjednik Budvanske opštine, jedan od optuženih u slučaju Zavala, Dragan Marović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.53 svjetska scena. Trostruki politički skandal nanosi štetu ugledu Bijele kuće, pa opozicioni republikanci, mediji, pa čak i pojedini članovi Obamine demokratske partije dovode u pitanje njegovo liderstvo samo 6 mjeseci nakon što je drugi put izabran za predsjednika. O čemu je riječ, čućemo od Dragana Štavljanina.
Najpre su republikanci optužili Obaminu administraciju da je prikrivala činjenice o terorističkom napadu na američki konzulat u Bengaziju u Libiji prošle jeseni, kada je između ostalog ubijen ambasador. Potom je poreska uprava obelodanila da je dodatno kontrolisala konzervativnu Čajanka partiju, koja je zatražila oslobađanje od poreza pošto je registrovana kao nevladina organizacija uoči prošlogodišnjih izbora. Onda je Ministarstvo pravde priznalo da je zaplenilo snimke telefonskih poziva novinara Associated Presa zbog istrage od curenja informacija o značaja za nacionalnu bezbednost. Mnogi postavljaju pitanje da li će ovi skandali biti pogubni po Obamin drugi mandat. Steven Hess, koji je savjetovao 4 američka predsjednika, a sada je analitičar na institutu Brookings, smatra da neće. Hess ističe da je Obama pretrpio političku štetu, ali ima još 3,5 godine da popravi poljuljani ugled.
These are not terminal.
Ovo nisu fatalni skandali, nisu Nixonov Watergate, Clintonov Whitewater, ne pretimo opasnost od opoziva. Međutim, mnogi postavljaju pitanja o radu njegove administracije, na koji način se kontroliše njen rad, u kojoj meri se uključuju politička pitanja u oblasti u kojima ne bi trebalo da figuriraju. Obamini problemi mogu naneti štetu i demokratama u Kongresu, koji ne kriju svoje razočarenje. Jedan senator je okvalifikovao situaciju kao veoma, veoma tešku. Drugi čak smatra da to može naneti štetu samim temeljima države. Mnogi zahtevi pozivaju Belu kuću da bude transparentna i preduzme hitne neophodne mere u cilju ispravljanja grešaka. Bela kuća je povukla oba poteza u sredu, najpre objavljivanjem 100 stranica e-mailova administracije u vezi sa napadom u Bengaziju, a onda javnim Obaminim obraćanjem tokom kojeg je saopštio da je vršila s dužnosti direktora poreske uprave podneo ostavku. Pregledao sam izveštaj ministarstva finansija i propusti koji su otkriveni su neoprostivi i Amerikanci su s pravom ljuti, a i ja sam ljut. Neću tolerisati takvo ponašanje u bilo kojoj agenciji, a pre svega u poreskoj upravi, imajući u vidu moć kojom raspolaže da zadire u sve naše živote, kazao je Obama. Politički strateg demokrata Chris Lee Hain dodaje da je Clinton politički opstao bez obzira na sve skandale, pre svega što SAD nisu bile angažovane u ratovima u svetu, a ekonomija je doživjela procvat u njegovom mandatu. Mereno ovim kriterijumom, Obama se suočava sa mnogo neizvesnijom situacijom.
Slobodna Evropa.org.
I na samom kraju odlazimo u Budvu. Apsurd da u prijestolnici turizma nema interesovanja za ugostiteljska zanimanja kulminira viješću da u budvanskoj srednjoj školi za narednu školsku godinu neće biti odjeljenja konobara, a bit će upisano samo jedno odjeljenje za kuvare. Sa detaljima iz Budve, Jasna Vukićević.
Najnoviji dokaz da privreda i obrazovanje u Crnoj Gori funkcionišu u paralelnim svjetovima je vijest da ove godine u Budvi neće biti usmjerenja za konobare u srednjoj školi. Razlog je nedovoljno interesovanje mladih za to zanimanje, kaže direktorica škole Vesna Radunović.
Najveći problem za sada tehničari usluživanja i tehničari kulinarstva. Četvrti stepen, znači gdje imamo, već smo prošle godine imali veliki problem pri upisu za ta zanimanja. U pitanju je, po mojem mišljenju, nezainteresovanost učenika posljednjih godina za ta usmjerenja. Tako da u ovoj školskoj godini imamo jedno odjeljenje tehničara kulinarstva, tehničar usluživanja uopšte nema.
I dok s jedne strane imamo nezaposlenost od 15%, samo ove godine će država izdati oko 17.000 radnih dozvola za strance. Iako su na tržištu najtraženija upravo ugostiteljska zanimanja, njih najčešće upisuju oni slabijeg uspjeha u školi. Najbrojniji su gimnazijalci.
Htjela sam medicinu da studiram i onda sam zbog toga upisala gimnaziju.
Kako ste odabrali smjer? Što vas je vodilo pri odabir?
Pa ja sam odavno znala koji će fakultet da upišem i to je stomatologija i pa sam gimnazija.
A dobro, ja nisam znala koji su fakultet pa sam zbog toga uzela gimnaziju zato što posle gimnazije mogu koji god hoću fakultet da upišem i onda zbog toga da ima vremena da odlučim.
Činjenica je da su ugostiteljska zanimanja malo plaćena, te da današnji vlasnici hotelskih preduzeća ni izdaleka ne ulažu u dalje usavršavanje zaposlenih, kao što su to nekada činila društvena. A dok se država ne pozabavi problemom kako obrazovati kadar koji nedostaje tržištu, u Crnoj Gori će zaradu nalaziti mnogi stranci. Čak 80% njih koji su se ove godine zaposlili u Crnoj Gori ima nisku kvalifikaciju ili samo prvi stepen obrazovanja.
Ja sam barman.
Konobar. Pa što se tiče konobarsanja, ovdje i nije toliko teško naći posao.
Koliko traje to sezonsko zapošljavanje?
Pa 5 mjeseci.
Može li se zaraditi od toga?
Pa može. Ostavi se nešto i zaradi se uglavnom. Ne bi dolazilo da ne zaradimo.
Osim što ove godine neće biti upisa budućih konobara, postojaće samo jedno odjeljenje kuvara u srednjoj školi. Suočeni sa mogućnošću nestajanja usmjerenja ugostiteljske struke, rukovodioci srednje škole organizuju promocije upravo tih zanimanja. Direktorica Vesna Radunović.
Čiti ćemo pokušati da djeci približimo, ali naprosto da im damo neke dodatne informacije koje će ih možda bitno opredijeliti za konačni izbor, znači da ne budu povedeni nekim drugim motivima kao što je društvo koje će se upisati ovdje ili onda. U tom smislu smo pokušali malo i da pokrenemo priču o ovim stručnim usmjerenjima, jer mi nemamo problem kada je, kažem, u pitanju turistički ili ekonomski tehničari, ali imamo problem u ugostiteljskog smjera, gdje, s obzirom da smo turistički grad, dramatično pada interesovanje za te smjerove. Pokušavamo da budućim učenicima približimo značaj tih zanimanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da se rješavaju politički izazovi u Crnoj Gori, poručio je Ranku Krivokapiću na nenajavljenom sastanku u Briselu Štefan File. Za 2. jul zakazan početak ponovljenog suđenja za slučaj Zavala. Najmanje 6 poginulih u napadu bombaša samoubice na konvoj međunarodnih snaga u Kabulu. Smrtonosni tornado protutnjao Teksasom. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.